नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. अनुदानीत बाजारांत येवजण बंद करूंक ना, पूण नव्यो बसी मेळच्यो नात. ज्या सुटके जुजारांच्या एका भुरग्याक सरकारी नोकरी ना, तांकां नोकरी मेळपाक येवजणेंत बदल. आज कोजागिरी पुनवेची परब देशभरांत भक्तीभावान मनयली. नारी शक्ती संकल्पनेचेर 5 दिसांचो महोत्सव मडगांवां सुरू. आता पुराय खबरो. राज्यांतल्या शाळांक चलपी बाजारात येवजण बंद करूंक ना. सरकार हे मुखारी बाजारातीचे देखभाल आनी दुरुस्ती खातीर अनुदान चालक आनी सहायकांचे मानधन दितलो, पूण हे येवजणे अंतर्गत आनीक बाजारात देवप बंद करतले, अशे स्पष्टीकरण मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत एका प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. बाजारातांचे देखभाल करपाक संस्थाक दिल्लो अनुदान तांणी त्याच कामाक वापरूंक जाय. कांय बाजारात पोरण्यो जाल्यार तांच्यो सुवातेर नव्यो बसी दिवपाविशी विचार सुरू आसा. शैक्षणिक संस्थांनी स्वतः बसी विकत घेतल्यो तरी तांकां देखभाल दुरुस्ती अनुदान तशें चालक आनी सहायकाचें मानधन दिवपाची सरकाराची तयारी आसा, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्यो अनुदानीत संस्था आपल्या मर्जी प्रमाण जाय तेन्ना चालक आनी सहायक कामार घेवन जाय तेन्ना काडपाक शकचे नात. तांचें मानधन शिक्षण खातें दितलें आनी तें थेट तांच्या बँक खात्यांत जमा जातलें, अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. तशेंच राज्यांतल्या ज्या विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची संख्या निकशा प्रमाण आसा थंय पूर्णवेळ शिक्षक नेमपाक परवानगी दिल्या. जर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आसा थंय शिक्षक कंत्राटी पद्दतीन नेमपाक परवानगी दिल्या, अशें एका प्रस्नाक जाप दितना तांणी सांगले. फाटल्या सप्तकभरांत कळंगुटे हांगा घडिल्ल्या कांय हिंसक घडणुकांक लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्नावेल्यान राज्यांत भिरांतीचें आनी चिंतेचें वातावरण आसा. ह्याच फाटभुंयेर काल उत्तर गोवा पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी कळंगुटच्या मुखेल क्लब मालकांची खासा करून टिटोज लेनींतल्या आस्थापना चलोवप्या वांगडा बसका घेतली. कायदा हातात घेवचे न्हय अशे आदेश अधीक्षकांनी ह्या वेळार उपस्थितांक दिले. पुलीस गस्ती विशीं उलयतना ह्या गस्ती खातीर खाशेली येवजण आंखल्या आनी जे हॉटस्पॉट आसात थंय पुलिसांची संख्या वाडयल्या. हाका लागून अतिरिक्त आयआरबी कर्मचाऱ्यांचो वापर केला. रातच्या वेळार नाकाबंदी लेगीत सुरू केल्या. ध्वनी प्रदूषण जावचें न्हय हाची जतनाय घेवची अशे आदेश क्लबवाल्यांक दिल्यात. जर कोण तुमच्या आस्थापनांनी गोंधळ वा धुडगूस घालता तर ताची सूचना पुलिसांक दिवची, अशें कौशल हांणी सांगले. पर्यटन हंगामा वेळार पर्यटक अनुकूल पुलिसिंगाचेर भर दितले आनी जाका लागून पर्यटकांची सुरक्षीत दिसचे आनी बऱ्यो यादी घेवन ते परतुचे हाका लागून पुलीस वावुरतले, अशें कौशल उलयले. ज्या सुटके जुजारांच्या घरांत एकलोय सरकारी कर्मचारी ना, तांच्या भुरग्यांक आतां सरकारी नोकरेंत प्राधान्य मेळटले. सुटके जुजारांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपी येवजणेंत बदल जाला. सुधारीत येवजणेची अधिसुचोवणी गृह फाट्यान जारी केल्या. सुटके जुजारांचे अजून 35 भुरगे आसात जांकां नोकरी मेळूंक ना. सुटके जुजारांच्या कांय घरांनी तीग तीग जाण सरकारी नोकरेंत आसात, कांय घरांनी एकलोय सरकारी नोकरेंत ना. ज्या सुटके जुजारांच्या घरांत एकलोय सरकारी नोकरेंत ना, तांच्या भुरग्यांक नोकरी मेळची म्हूण येवजणेंत बदल केल्ल्याचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. फाटल्या म्हयन्यांत मंत्रीमंडळ बसकेंत सुधारीत येवजणेक मान्यताय दिली. ब्रेस्तारा सुधारणीत येवजणेची सुचोवणी जारी जाल्या. सरकारान ही येवजण 2013 वर्सा सुरू केल्ली. पत्रकारितेच्या मळार आदल्या तेपासान कोंकणी भास बरीच मुखार आशिल्ली, अशें पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हांणी सांगलां. ते आयज ज्वालीनगर वास्कोच्या एमईएस वसंत जोशी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान गोवा कोंकणी अकादमीच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या प्रसार माध्यमां लेखन आनी वावर ह्या विशयावेल्या एका दिसाच्या कार्यशाळेचे उक्तावण करतकच उलयताले. लिबिया लोबो सरदेसाय गोंयच्या कोंकणी रेडिओ खबरांची पायोनियर आशिल्ली, अशें तांणी कांय देखी दिवन सांगले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ मनस्वी कामत, कोंकणी विभागाचे मुखेली प्राध्यापक सत्यवान नायक माचेर हजर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळ्या उपरांतच्या पहिल्या सत्रात दूरदर्शन आनी रेडिओ खातीर लेखन आनी वावर ह्या विशयाचेर कुट्टी फोंडेच्या अमे उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य सुभाष जाण हांणी मार्गदर्शन केलें. उपरांत दुसऱ्या सत्रात मुद्रीत माध्यमां खातीर लेखन आनी वावर ह्या विशयाचेर पत्रकार पांडुरंग गांवकार हांणी मार्गदर्शन केले. जेवणापरांतच्या तिसऱ्या आनी निमण्या सत्रात सोशल मिडिया खातीर लेखन ह्या विशयाचेर पलाश अग्नी हांणी विद्यार्थ्यांक म्हायती दिली. गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत हांणी उक्तावण दबाज्याची येजमानकी चलयली आनी समारोपाचे उलोवपूय केले. युवा आनी खेळ खात्यान आयोजीत केल्ल्या तालुका जिल्लो आनी राज्य पांवड्यावेल्या सर्तीत बोरीच्या विवेकानंद विद्यालयान व्हड यश मेळ्ळां. फोंडे तालुका आनी दक्षिण जिल्लो वस्तादपणांत यश मेळ्ळ्या उपरांत विवेकानंद विद्यालयाच्या चले आनी चलयांनी 14 ऑक्टोबराक फोंड्या स्विमींग पुलांत जाल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या सर्तीत परतून एक फावट आपले वर्चस्व सिद्ध केले. राज्य पांवड्यार मेळिल्ली पदकां अशीं खुशी बोरकार 2 भांगरा पदक, 1 रुपया पदक, शयन पागी 1 रुपया 2 काश्या, यश तारी 3 काश्या पदक, विनायक कामत 1 काश्या, शिवांग गौतम 1 काश्या पदक, 4x100 मीटर रॅलींत काश्या पदक चल्यांच्या पंगडान जिखले. हे गांवगिरे शाळेन वेगवेगळ्या खेळांत आपले वर्चस्व तिगोवन दवरला आनी लागी जलतरणाची सुविधा नासली तरी फाटल्या 4 वर्सा शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी 3 फावटी मांडवी न्हय हुपून राज्य पांवड्यावेल्या सर्तीत पदकां जिखपाक येस मेळयला म्हूण शाळेची खूप तोखणाय जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. आज कोजागिरी पुनव. ह्या पुनवेक शरद पुनवय म्हणटात. भारत हो सणांचो देश. हांगा प्रत्येक जात धर्माचे लोक व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान परंपरेप्रमाण रिती रिवाजान आनी चाल प्रथेप्रमाण परब मनयतात. मिठाई आणि काय तिखट ज्या पदार्थांनी प्रत्येक सण परबेचे आपले खाशेलेपण असता. आईची ही शरद पुनव म्हळ्यार रास पुनव, जी देवी लक्ष्मीक समर्पित अशें मानतात. ब्रिजवासी ही परब भगवान श्रीकृष्णाक समर्पित करतात. ह्या पुनवेक भगवान श्रीकृष्णाचो देवी रासलीला आसताली अशें भक्त मानतात. ह्या परबीचो खासदार पदार्थ म्हळ्यार तांदळाची खीर. ही खीर तयार करून चंद्रप्रकाशात दवरतात. आयज चंद्र आपल्या पुराय तेजान चमकता. ह्या चंद्रप्रकाशात रातभर दवरिल्ली खीर दुसऱ्या दिसा खातात. हाचे फाटल्यान वैज्ञानिक कारण हे आयुर्वेदा प्रमाण म्हणजे ही पुनव कापणीच्या हंगामा कडेन जोडिल्ली आसता आनी आपल्या शरीराक थंड दवरपाक आनी पित्तनाश करपाक वा अतिउष्णता कमी करपाक वा संतुलित दवरपाक मजत करता. चंद्र आयच्या दिसा पूर्ण कलेन चकचकता आनी ताची किरणां खुबशीं दुयेंसां बरी करतात. तशीच ही वेळ योग आनी ध्यान करपाक भलायकी खातीर बरी. दुधातलो दुग्धजन्य पदार्थ शिळाचो देव कमी करता आनी चंद्राची तेजस्वी किरणां तांदळांतलो स्टार्च कमी करता. आनी ही चांदीच्या आयदनां दवरली तर सगळ्यांचे गुणधर्म मेळून रोग प्रतिकार शक्त वाडयता. गोंयांत ही पुनव चड फामाद ती पेडणे हांगा जावपी पुनवेच्या दसऱ्याक लागून. पेडणेकर ताका पुनव म्हणटात. आयज श्रीदेव रवळनाथ आनी भूतनाथाची तरंगां फिरतात. रातचो देवाचो मांगर जाता. हांगा मानसीक दुयेंती वा जांकां भूतबाधा जाल्या अशें मानतात तांचे दैवी उपचारान बरी करपाची कार्यावळ जाता. कलांगण संस्था रविंद्र भवन मडगांव आनी कला संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान आयज मडगांवां संगीत नृत्य आनी नाट्याचेर आधारीत नारी शक्ती संकल्पनेचेर 5 दिसांचो महोत्सव आयच्यान सुरू जालो. फामाद मराठी चित्रपट अभिनेत्री अलका कुबल आठले हांणी उक्तावण केलें तर कला क्षेत्रांत योगदान दिवपी गोंयची धूव फामाद अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार, गोंयचीच धूव फामाद गायिका हेमा सरदेसाय आनी मॉडेल तशेंच टीव्ही सुत्रधार वालुस्व डिसोजा हांचो भोवमान जालो. तर फामाद शास्त्रीय नृत्यांगना डॉ सुचिता भिळे चाफेकर हांचो खासा भोवमान आसलो. पंडीत हरिप्रसाद चौरासियाची शिष्या देवप्रिया आनी सुचोस्मिता ह्या भयणींचे बासरी वादन रंगले. फाल्यां सांजे 6:30 वरांचेर स्वर रागिणी भारतीय बायला फ्युजन बँडाची कार्यावळ आसतली. उपरांत डॉ टिना तांबे हांचे कथक गायन आनी नाचाची कार्यावळ. 19 ऑक्टोबराक श्रुती सडोलीकर काटकर हांचे गायन तर 20 तारखेक 7 वरांचेर गोडांबा हे सलीम अरिफ दिग्दर्शीत आनी लुबना सलीम हांचे अभिनीत हिंदी नाटक आसतले. तर 5व्या आनी निमणे दिसा 21 तारखेक 6:30 वरांचेर 39 कृष्णा विला हे विजय केंकरी दिग्दर्शीत डॉ गिरीश ओक आनी श्वेता पेंडसे ह्या कलाकारांचे नाटक आसतले. पणजे जावपी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी सादारण 1 म्हयन्यात पावला. अनुजा ह्या 55व्या महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी नेटान सुरू आसा. महोत्सवा वांगडा जावपी फिल्म बाजारा खातीर लेगीत नोंदणी सुरू आसा. तशेंच निर्मात्यां खातीर आयोजीत कार्यशाळेची नोंदणी उक्ती जाल्या. अंदू इफ्फीत पयलेच फावट पदार्पण म्हणून सर्वोत्कृश्ट भारतीय दिग्दर्शकाचो पुरस्कार दितले. नवीन दिग्दर्शकान आपल्या पदार्पणांत केल्ल्या चमकदार कामगिरीची पावती म्हणून हो पुरस्कार दितले. दिग्दर्शक म्हणून कलागुणांक वाव मेळपाक आनी संवसारीक माचयेर वळख जावपाक हो पुरस्कार म्हत्वाचो थारतलो. क्रिएटीव्ह मायंड्स फॉर टुमोरो हे नव्या युवा कलाकारां खातीर 3 वर्सांसावन सुरू आसा. तशेंच कंट्री फोकस रेट्रोस्पेक्टीव्ह आनी गोवन फिल्म विभाग तशेंच राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचे खासा क्युरेट केल्ले पॅकेज हो महोत्सवाचो वांटो आसतले. ते शिवाय सिनेमा विशयच्यो कार्यशाळा, मास्टर क्लासेस, शैक्षणीक सत्रां, पॅनल चर्चा ही महोत्सवाची हेर आकर्षणां. इंडियन पॅनोरमा विभागातली फिल्मां आनी फाटल्या वर्सासावन सुरू केल्या वेब मालिका ओटीटी पुरस्कार हे विशीं लोकांचे आकर्षण चड आसा. येता त्या सप्तकभरांत राज्यांतल्या पुलीस उप अधिक्षक पुलीस निरीक्षकांच्यो बदली करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. 3 वर्सां एकाच सुवातेर कामाक आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो बदली करतले अशें तांणी हे आदीच जाहीर केल्ले. पुलीस शिपाय हवालदार आनी सहाय्यक उपनिरीक्षक हांचे बदलीचे आदेश जारी जाल्यात. आतां उरिल्ल्यो बदली जातल्यो अशें तांणी सांगले. मजगती घरांत भाडेकार दवरपी घरमालकांक आपल्या भाडेकरूंची म्हायती दिवपाक दिल्ली मुजत वेळ सोंपल्या. पुलीस तपासणीत जर कोणी म्हायती दिवंक नाशिल्लो सापडलो आनी जर ह्या दिल्ल्या कालावधींतलो आसलो तर त्या घरमालकाक 1 ते 10 हजार रुपया मेरेन दंड घालतले आनी कायदेशीर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मंत्रालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. गोंयांत येवपी देशी विदेशी पर्यटक गोंयचे मन भुलावणे रुपां देवळां इगर्जो तशेंच मुखेलपणान हांगाच्या दर्यावेळांची खोस तुटपाक येतात. पूण खूब जाण सोरो पिवन वा उदकाच्या खोलायेचो वा दर्याच्या ल्हारांचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान दर्यांत बुडपाच्यो घडणुको घडटात. दर्यादेगावेल्या जीवरक्षकांच्या सुचोवण्या कडेन आड नदर करून तांचो दोळो चुकोवन वा तांचे वांगडा झगडी करून दर्यांत धोक्याच्या सुवातींनी वतात आनी मागीर बुडले जाल्यार ते जीवरक्षक आपलो जीव धोक्यांत घालून तांकां वाटयतात. असोच एक वणावली हांगाचो जीवरक्षक पेली फर्नांडीस. ताचो खेळगडो सचिन तेंडुलकरा वांगडा आनी समाजसेविका सुधामुर्ती वांगडाचे फोटो सोशल मिडियार जितले फामाद तितलोच ताणें कितलेशेच जाणांक बुडटना वाटयल्या म्हणूनय तो फामाद. पयरूच ताणें एका रशियन ज्येश्ठ नागरिकांक बुडटना वाटायलो तर काल ताणें धाडशीपणान मालपेचें एक बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी ट्रॉलर बावणाले हांगा धरून दिलो. अशा ह्या धाडशी पेली फर्नांडीसाक लोकांचो खूब प्रतिसाद मेळ्ळा आनी आशिर्वादूय लाभता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. अनुदानित बालरथ येवजण बंद करूंक ना पूण नव्यो बसी मेळच्यो नात. ज्या सुटके जुजारांच्या एका भुरग्याक सरकारी नोकरी ना तांकां नोकरी मेळपाक येवजणेंत बदल. आज कोजागिरी पुनवेची परब देशभरांत भक्तीभावान मनयली. नारी शक्ती संकल्पनेचेर 5 दिसांचो महोत्सव मडगांवां सुरू. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.